Dankie. Môre. So Charles laat weet net hy het vir ons almal gesê moenie jippo nie. So nou laat weet hy net hy is nie nou besig om te jippo nie. Hy het 'n legit verskoning dat hy nie so is nie. Wat 'n wonderlike oggend is dit. Is dit nie alreeds nie? Kan julle daar agter, kan julle duidelik hoor? Is dit bietjie mompelrig? Enige oomblik as dit of daar nie lekker is nie, asseblief sê kan nie hoor nie. Oké, okay, laat ons dit kan uitsort, want anders help het veel. Mens sit en jy sê, ek kan nie hoor nie, en in die einde, dan het jy niks gehoor nie. Dit is beter as jy dadelijk sê, ek kan nie hoor nie, dat ons dit uit kan sort. Oké, okay, is jy alright? Ek het, net om bykie te backtrack, van die begin van die jaar af het ons gevoel, die Heere wil in ons spreke en in die manier wat ons lewe, in ons dagelikse lewe, wil hy die ware evangelie, weer inkom masseer in ons lewe, in ons lewens in en in ons leefstyle in en ons spreke in. En vanuit ek en Lolly deur die prosesse gaan het, vir die wat nie weet nie, ons het vir klein Ezra aangeneem. Jy kan hom gou in die lig op jou andere, dat allemaal net kan sien. Ja, dus dit, vir die van julle wat Lion King kan onthou, dit so amper daai oomblik. Vanuit ons vir hom aangeneem het die Here nie net iets kom oopbreek in my hart van vaderskap nie, maar ook iets in my hart kom oopbreek van wat het beteken om 'n aangenome seun in God se huis te wees. En die Bybel sê, as mens volg, dan sê dit almal van ons, as ons in Jesus is, is ons aangenome kinders in God se huis. Nou, dit beteken nie dat ons nie paas het of maas het nie. Dit beteken maar net, is die Bybelse manier om te sê, ons is verlore, heeltemal verlore, soos weeskinders wat nie 'n huis het nie, wat nêrens het om heen te gaan sonder die Here. Dis die tyd waarin ons is as ons nie in die Here is nie. So ek hoop vanoggend deur die woord dat dit vanoggend vertroostend sal wees, maar dat dit ook sal aansluit by vorige woorde waarin ons gepraat het van om staande te om te kan weet dat ons staande kan bly in die Here, dat ons vreugde kan hê omdat ons oorwinning het oor enige skandes, oor enigiets in ons verlede. Dat ons oor op die ewigheid kan hou, en of ons nou een dag gered is, of ons nou 20 jaar gered is, en of ons nog die Here eers ken nie, dat ons op die plek kan kom, waar ons kan weet, dat God is ons pa, en ons sy seun. So die van julle wat notas maak, vandagse preekse naam is geestelike aanneming, en die spesifieke skrifgedeelte waarop ek gaan fokus, ek moet so bietjie sê ek bekeer, moet so bietjie belei, ek het aanvankelijk gedink, het is net een skrifgedeelte waarop ek fokus, en toe ek vanochtend het gaan Google, toe sien ek het twee skrifgedeeltes so bietjie gemeng, so wat ek gaan doen is, ons gaan albei skrifgedeeltes lees, en dan gaan ons net lekker daardoor praat, so net dat jy weet, en Pieter, as jy nou volg in Galasiërs 4, en ek sê iets wat nie daar is, dit is daarom in die Bybel, dit is net by Romeine 8, so kom ons lees albei dele asseblief. Jy kan opsit. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the Spirit of adoption, and by him we cry, by mooie woorde, Abba Father. En nog so 'n bietjie aangaan. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. En nou kan jy gaan die ander enetjie opsit, een bykie Afrikaans ook ingebring, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit die vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, Engels sê, die wat slawe was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Wat 'n mooi gedeelte. In my persoonlike lewe, moes ek eers tot die besef kom, dat ek op 'n geestelike vlak, soos 'n weeskind optree, sonder die Here, voordat ek op die plek kon kom, waar ek kan sê, Jesus, ek het die Here nodig, ek is desperaat vir hom, want dit is nie, om reg te maak met die Here, is nie net om een dag emosioneel gestuur te wees, en te sê, oh ja, ek wil ook dit, he. Dit beteken dat daar iets diep in mense hart, 'n realiteit in mense hart kom, dat jy eindelijk geestelik bankrot is en dat jy eintlik die Here nodig het. So ek het tot daai besef gekom in 2014 toe wie van julle ken vir Rodney, hy het al na hierdie gemeente toe gekom, hy vloei in die gaaf van die profetiese en hy het die Here wys vir hom goed oor ander mense sodat hulle vry kan kom en sodat hulle kan wandel in alles wat die Here vir hulle het. En so het hy spesifiek Josh Jen toe gekom. Dit was in 2014, hy was nog by die jeug gewees en ons het al die jeugleiders, Ramon, jy was nog daar, was allemaal in een cirkelkie gestaan en my ervaring van die profetiese is, hier so gaan nou goeie goed gesê word en ek kyk, die ou profeteer nou heel laaste oor my, oor al die ander mense, Cornel en Ramon en allemaal is goeie goed en ek denk, jessie man, jy gaan nou good stuff kom hier so, ek gaan nou receive hier so. Dit is nog voordat ek besef het dat die profetiese is nie net daar om ons te sê hoe wonderlik ons toekoms is nie, maar ook om vir ons te wys hoe aaklig ons hede is, as ons nie bewus is daarvan nie. En ek het dit nodig gehad om het te hoor, om vry te kom. En toe wat hy vir my gesê het, ek het net as 'n onderwyser begin, toe sê hy vir my, jy is bang om hard te wees op die kinders, omdat jy bang is dat hulle nie van jou hou nie. Want jy het 'n begeerte dat mense van jou hou. En toe sê hy eintlik, is jy bietjie soos 'n weeskind. Jo, en ek was obviously soos Cornel en Ramon het nou hierdie afgeluister. Ek sê, Jesus, kon jy nie dit na die tyd vir my gesê het nie, maar ek het regtig gaan sit by die Here. Here, is dit so? En dit is hoe jy dit hanteer as jy 'n profetiese woord van iemand kry en nie weet of dit waar is nie. Gaan na die Here toe, gaan toets dit. Here, is dit waar vir my? Dit wat daai persoon gesê het, is dit waar? Is dit jy? En toe het ek bietjie gaan kyk en besef dat in my lewe het ek 'n konstante behoefte om aangemoedig te word. Enige vorm van kritiek, die oomblik as iemand my kritiseer, dan sien ek dit as daai persoon verwerp my. Ek is oorkompeterend, ek sukkel nou nog soms met hierdie ene, soos mense wat saam met my kaart speel. Ek het so groot behoefte om raak gesien te word, worstel met gevoelings dat jy nie goed genoeg is nie. En eintlik die bottom line is, jy is desperaat om te beïndruk. Net soos as jy na 'n weeshuis toe gaan, dink al die kindertjies as daar vreemdeling aankom, miskien is hierdie my papa. Miskien is hierdie my mama. En dan wat hulle doen, hulle is verskriklik kompeterend met mekaar, want hulle hoef nie die perfekte wees, hulle moet net beter as die res wees om aangeneem te word. Want miskien as hulle 'n goeie indruk maak, is hierdie my papa. En ek moes tot die besef gekom het, dit is ek. Maar ek is nie eers een van die weeskinders wat die beste indruk gemaak het nie. Ek was die een wat in die hoek gesit het, wat besef het, joh, ek is nou maar nie goed genoeg nie, en met dit in my hart gesit het, en weet jy, die goedheid van die Here is dat hy verby almal op daai oomblik, toe dit my dag was om reg te maak met hom, het hy al verby al daai ouens gekyk, dis hoe dit gevoel het, en reg het na my toe gestap, en kom sê het, ek wil jou pa wees. En op 'n geestelike vlak is al niks meer spesiaal as daai oomblik nie, niks meer spesiaal nie. En omdat hierdie my ervaring was, is ek so bewus daarvan, dat as ons buite die Here is, is ons in 'n weeshuis. Die wêreld is die weeshuis. God se huis, dit is die plek waar die pa is. Dit is die plek waar die geestelike pa is. So ek wil vir julle aanmoedig vandag, soos wat ons luister, vra vir jouself, Here, is dit ek? En kan ek ook dit sê, dit beteken net nie dat jy nog nie reg gemaak het met die Here nie, partykeer is daar nog steeds, net soos aangenome kinders, nog steeds elke nou en dan sukkel met verwerping, so ook kan ons nog steeds daai goed in ons hart hou. Daarom beteken dit dat die evangelie nie net een oomblik in ons lewe moet werk nie, maar konstant in ons lewe werkend moet wees. OK, so asseblief luister met daai hart, Here, ek is gereed om te hoor, Here, kom werk in my hart, kom wys vir my. En ek net ook sê, vandag is 'n tender of 'n sagte woord, dit is nie 'n harde woord nie, so asseblief hou julle harte oop. Nie dat jy jou harte moet toemaak as jy 'n harde woord hoor nie, maar meer vandag voel ek die Here wil sag kom werk. Ek moet sê, by die skool sien jy ook dat daar mense is wat beklei vir aanvaarding, en party mense is so dat hulle is bang dat dit, as dit goed gaan, want dis, hulle is bang dat dit nie altyd so gaan wees nie, so hulle soos, as dit goed gaan, dan sê hulle altyd, daar's 'n ander rede hoekom dit goed gaan. Ag, ek het nou maar goed gedoen in die toets, want die toets was nou maar maklik. Jy weet, hulle is altyd onseker oor wie hulle is, want hulle weet nie aan wie hulle behoort nie. En vir die van julle wat notas maak, dis die belangrikste ding wat ek vandag heeltyd gaan herhaal, is aan wie behoort jy? Want dit aan wie jy behoort bepaal jou waarde. En voor ons in Jesus is, behoort ons aan, soos wat ons in Galasiërs gelees het, aan die wet. Ons behoort aan sonde. En die Bybel sê, alles waartoe jy 'n slaaf is, is jou meester. So ons behoort aan daai goed voordat ons in Jesus is. En ons behoort aan 'n vrees van veroordeling. En dit is 'n realiteit. As jy nie in die Here is nie, dan moet jy veroordeling vrees. Hoekom? Want ons almal gaan eendag as ons dood is voor die Here staan. Hy moet rekenskap gee vir ons lewe. En dan gaan hy vra, aan wie behoort jy? Wie is jou meester? Nee, en dit is 'n vraag wat ons hierso moet hou. Maar hoe bevrydend is daai skrif nie? So ek wil graag fokus op daai stuk in Galasiërs. Kom ons sê, jy het nou besef, of jy dink, oeh, ek is miskien 'n slaaf tot hierdie ding. Hoe bevrydend is hierdie skrif nie, wat begin met, God send his son to redeem us. En die woord redeem beteken om vry te koop, om los te koop. Nou, enig iemand wat al aangeneem het, weet, daar is 'n groot prys aan aanneming. Dit is nie net 'n fisiese prys nie, maar dit is ook 'n emosionele prys. En dit is 'n commitment, dit is 'n lewenslange commitment. En hoe mooi is dit nie, dit wat Jesus doen nie, hy het ook die prys betaal. God die Vader het sy seun gegee as losprys vir my en jou. Ek hou van hoe Rent Collective dit sê, this is the story of the cross, that the Father loved us oh so much, that when we did our very worst, Jesus gave his very best and died for all of us. Vir my die bevrydendste ding is om te weet dat ek hoef nie eers te perform of iets oulik te doen, soos daai weeskindertjies, 'n goeie eerste indruk te skep, en dan gaan die Here my kies as pappa. Dan wil hy my pappa wees nie. Hy kies my juis, wanneer ek op my slegste is, maar kan erken, Here, ek is op my slegste, ek is glad nie jou waardig nie, maar jy is waardig. En jy het klaar die prys betaal. Daar's 'n verskil in die twee. Ek dink in vandagse gemeentes druk ons baie daai ding van, jy's 'n seun, jy's 'n seun, jy's 'n kind in die huis. Maar actually, in daai tyd en in die konteks van aanneming, het dit nie gegaan oor hoe wonderlik die seun is nie. Dit het baie meer gegaan oor die genade en die barmhartigheid van die Vader, van die Pa wat aangeneem het. Om aan te gaan, John Piper se afleiding van hierdie koste is vir my mooi. Hy sê that God in eternity, met ander woorde, hy is buite tyd, hy weet, Marius, alles wat ons in die verlede gedoen het, hy weet alles wat ons nog gaan doen. Ja, hy sien dit, en hy maak nog steeds die keuse om ons syne te maak. That God looked at me, foreseen my brokenness, my sin, my pride, and said, I want that man to be in my family. I would do anything for him to be in my family, even pay with my son's life. That's family, and that's love. En dit maak mens baie nederig, want mens kom uit 'n kultuur uit waar as jy iets goed gedoen het, dan is jy waardig. Maar hierso sê dit juis, dit is die waardigheid van die Vader wat veroorsaak het dat ek gekies is, nie omdat ek mooi perform het en mooi opgespring het en mooi deur hula hoops gespring het en oulike toertjies perform het en nou het hulle my gekies nie. Dis die Pa wat so lief is vir ons. En ek het net terwyl ek daai voorberei het gevoel net 'n gevoel die Here praat in my woord vir die leiers, maar spesifiek vir my ook. Wat hy vir my sê en al die leiers spesifiek, as jy in enige hoedanigheid een is, asseblief hoor nou. Gevoel hy sê, sal jy so committed wees soos wat ek was? Nee? Sal ek so committed wees soos wat Jesus was? Sal ek myself kan gee, my tyd, my liefde, my lewe, sodat die wat aan die buitekante is, geliefd sal voel en wil deel wees. En wat besef, daar waar ek behoort, is nie waar ek wil behoort nie. So ek wil net ook ietsie sê, die volgende stukkie in Galasiërs praat van we received adoption. Dit is glad nie 'n algemene woord in die Nuwe Testament nie. Dit beteken letterlik om seenskap op ons te plaas. So dit beteken letterlik, jy was op 'n tyd nie as 'n seun beskou nie, jy was as 'n slaaf beskou, maar nou, omdat jy aangeneem is, word jy 'n seun en 'n dogter. En die wonderlike ding vir my is, in daai tyd, as jy, Lolly het al hierdie lekker konteks goed vir my verduidelik, so as dit nou goed klink, jy kan vir haar dankie gaan sê na die tyd, Maar 'n wonderlike ding is jou biologiese kinders in daai tyd kon jy onteien het. Jy kon gesê nee, ek wil nie die kind hê nie. Dis 'n bad. Maar jy kon gesê ek wil nie die kind hê nie. Maar wanneer jy kind aangeneem het, kon jy nooit dit gesê het nie. Jy was vir altyd aangeneem. En dit behoort moenie baie vertroosting in ons harte te sit. Dat jy as die Here my gekies het. As die Here my gekies het, dan is die enigste een wat kan kies om weg te gaan, is nie hy nie, is ek. Die enigste manier hoe ek kan, hoe ek dan uit die genade van die Here kan uitgaan, is wanneer ek sê, ek wil niks meer met hierdie pa te doen hê nie. En die hartseer ding is, mens sien dit baie keer met aanneem ouers, is dat kinders wat aangeneem is, na die wet toe gaan en sê, ek wil nie meer hierdie ouers as my ouers hê nie. En geestelik is dit ook so. Ons kan ook daar besluit maak. Maar van die Here se kant af, sê as ek jou aangeneem het, my kind, wil ek hê jy moet sekerheid in jou hart hê, jy's myne. Jy behoort nie aan sonde meer nie. Dit is nie meer jou meester nie. Jy behoort nou aan my. En dan die stukkie, ek dink ons gaan dan oor na Romeine toe waar dit sê, and because you are sons, the Spirit of God cries out in your heart, Abba Father. Yes, dit is 'n baie, wat ek dit reg sê, gaan naar die volgende ene toe? O nee, dit is. Sorry, Fanny. You receive the spirit of sonship and by him we cry, Abba Father. Die ander strik in Galasiërs praat ook daarvan. Die punt is, daar is iets konkreet wat in my hart gebeur. Daar is 'n besef dat ek ervaar nou 'n liefde wat ek nog nie voor ervaar het nie. Daar is 'n besef in my hart dat op 'n tyd was ek verlore, maar nou is ek gevind. Daar is 'n wete in my hart dat op 'n tyd was ek dood, maar nou is ek lewendig. Daar is daai besef. En daai besef vind sy uiting in hierdie twee woorde. Abba Vader. Mens sê dit nie net omdat dit 'n religious ding is om te sê nie. Mens sê dit omdat daar 'n fisiese bewys in my hart is. Ek weet aan wie ek behoort. Ons het toe ek en Lolly net die proses van aanneming aan die gang wou sit, toe gaan kuier ons by mense, toe vertel hulle ons hierdie storie, dat dis 'n seentjie wat sy toe hy aangeneem is, het hulle 'n boek gemaak, en in die boek het die mama gesê, kyk, ek was eens, my van was eers iets anders, en toe word ek deel van papa se gesin, toe verander my van. En toe het hulle ook die huwelik sertifikaat, en toe het hulle die geboorte sertifikaat, nadat hy aangeneem is, wat hulle ook in die boek plak, en sê, kyk, jou van was eers dit, en toe het jou van verander na dit toe, toe het jy ook deel van papa se familie geword. En toe die kinders by die skool die ou terg en sê, jy is aangeneem, jy weet, ons mos bietjie van 'n skaamte daaraan in ons kultuur, toe sê, well, ek weet ek is my pa se seun, ek weet ek is aangeneem, ek het die papierwerk al voor. En actually het daai kind bietjie probleme veroorsaak by die skool, want middag by die huis toe wil al die kinders ook weet waar is hulle papierwerk. Die punt is, daar is iets konkreet wat in jou hart gebeur, wat skree, yes, hierdie is my pa. Ek weet aan wie ek behoort, ek weet, ek kan nie meer dieselfde wees nie. Behoort aan die Here. En dis hoekom ons nie daai die gees van slawerny ontvang het nie. Nou, julle het seker nou al agtergekom, ek gaan nou 'n bietjie spring, julle het seker nou al agtergekom, daar word elke nou en dan verwys na, jy's nie meer 'n slaaf nie, maar 'n seun. En die interessante ding daarvan is, mens kon eintlik, vir ons het dit meer verstaanbaar gewees dat jy was eers 'n weeskind en nou is jy 'n aangenome kind. Maar in daai tyd was die grootste hoeveelheid mense wat aangeneem was slawe gewees. En die realiteit is, jy kon nie, as jy 'n slaaf was dit 'n wettige posisie en 'n sosiale posisie. Jy kon nie eendag besluit het, ek is nie meer 'n slaaf nie. Dan sou jou eienaar vir jou laat weet het, hey, jy is besig om simpel te wees, jy behoort aan my. Ek het vir jou betaal. En weet julle wanneer het hulle vir hulle betaal? Jy weet, ek het vroeër gesê, daai kinders, die ouers kon hulle biologiese kinders onteien het. En dan wat hulle gedoen het is bad, maar dit is so. Hulle het die kinders op die ashoop gaan sit. Die babietjies. En dan die slawe eienaars het daar gesit en wag. En dan het hulle daai kinders gevat. En dan het hulle verkoop in slawerny in. In ander woorde, as jy 'n slaaf was, was daar ook 'n prys wat betaal is. En so die enigste manier hoe jy nie meer 'n slaaf kon gewees het, is as jou eienaar gesê het, jy is nie meer slaaf nie. Maar die meer algemene ene is wanneer daar iemand anders gekom het en gesê het, ek wil hom koop. Ek wil hom aanneem as myne. En dit is, wat so mooi prentjie is, dit nie van die evangelie nie. Ons is losgekoop deur die bloed van Jesus. So ons behoort nie meer aan sonde en die meester van sonde. Ons behoort nie meer aan hom nie. Ons behoort nie meer aan die vyand nie. En so of jy nou vanoggend 'n slaaf is van offense, of jy 'n slaaf is, of as onvergifnis jou meester is, en dit is vir jou lekker om stories aan te dra, en dit is lekker om oneenheid te saai, wil ek vir jou vra, en wie behoort jy? Is dit die hart van die Here? Dit is nie. En ek wil vir jou so sterk aanmoedig vandag, as dit jy is, dat jy sal reg maak met jou broer of met jou sissie, wat in hierdie gemeente sit. Want mens kan nie sê, ek is versoen met die Vader, en dan nie gaan versoen met jou broer nie. So ek wil vir julle aanmoedig, asseblief, as dit jy is, en jy weet is jy, asseblief gaan maak reg met jou broer of jou sister, gaan neem nagmaal met die persoon, en sê, yes, ek besef nou, ek lewe volgens die gedrag van 'n ander vader. Nee? Nie my hemelse vader nie, en ek is jammer. En ons moet tot op die plek kom, anders gaan ons nie vry wees nie. Anders gaan ons nie aan die Here behoort nie. Die Bybel sê, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Not the peacekeepers, nee? Nie die mense wat die vrede bewaar nie, die mense wat vrede gaan maak. En Jesus het vrede kom maak, deur sy bloed. Hy het vrede kom maak. Hoekom? Ons was hostile geweest teenoor God, maar hy het vrede kom maak. Ek gaan my plek vind. Die wonderlike deel, as mens aangeneem word, is dat jy skielik 'n erfgenaam word. Nou in ons konteks dink mens altyd erfgenaam beteken jy kry geld. Jy kry iets. Maar in die konteks, wel, vir ons gaan nou kyk na wat erf ons in die geestelike koninkryk. Dit was baie goed wat mens erf, maar ek gaan spesifiek fokus op twee goed. Maar eers wil ek net op hierdie interessante feit fokus. In die Romeinse tydperk het hulle nie babietjies aangeneem nie. Hulle het volwassenes aangeneem. Hulle het volwassenes aangeneem wat sterk was, wat potensiaal het, wat hulle legacy verder kon vat. En hoe mooi is dit nie wat Jesus of wat God die Vader vir ons doen nie. Hy neem ons aan en dan kan ons uitskree Abba Vader. Nou Abba was dit is wat babakindertjies hulle pappa noem. Dis amper soos pappa. Nou volwassene 30 jaar oud is wat net aangeneem word, sou nie gesê pappa nie, hè. Sou nie dit uitgeskree het met groot en die skrif sê dat hy cried out Abba Vader. Met ander woorde, Louis, dit is wanneer jy as klein kindjie jou pa sien en jy so opgewonde, eintlik moet jy stil bly, maar jy kan net nie anders nie. Dit is pappa, jy is opgewonde dat jy hier so is. En dis lekker. Hoekom? Want daar is 'n koneksie, daar is 'n verhouding. En eintlik is dit die ding waarna die Here ons roep. Geestelik. Om daai opgewondenheid te hê wanneer die Here hier so is. So as jy vanoggend daai opgewondenheid verloor het toe die Here opgedaag het, ondersoek jou hart en sê, Here, asseblief bring weer daai ding terug in my hart. Ek wil nie net jou kind wees nie, ek wil ook soos een begin optree. So Jesus het ons aangeneem toe ons het nie verdien het nie. Die Bybel sê, toe ons sondaars was, het hy vir ons gesterf. Hy het ons aangeneem toe ons vyandig teenoor hom was. Die Bybel sê, once you were alienated from God and hostile in your minds, because of your evil deeds. En voordat ons enige potensiaal gewys het, ons niks ons kan doen wat die Here kan impress nie. Inteendeel. In Psalm sê dit, God remembered us in our low estate. Met ander woorde, toe ek niks gehad het nie. His loving devotion endures forever. Ek dink in hierdie tyd kom ons tot die beseffing dat ons geestelike aanneming het niks te doen met wie ons is nie. Niks te doen met wat ons kan gee nie. Net uit toe Frans wil sê, dit wat jy het om te gee, hou het in jou hand. As ons na die Here toe gegaan het, en gesê het, ons gee alles wat ons het, dan sou ons met leë hande voor hom gestaan het. want ons het niks van waarde wat ons kan gee nie. Ons kan net ons hart gee. En voordat dit by die Here is, is ons hart gestik en ons is gebroken. Ons is verlore, ons is dood. En ons het hom nodig. So wat is die goed wat ons erf? Die eerste ding wat ons erf is nabyheid met die Vader. Nabyheid met die Vader. Toe ons vir Ezra aangeneem het, beteken het, ons het nou elke dag nabyheid met hom. En so ook in God se koninkryk, ons het elke dag nabyheid. En daarom skree ons Abba Vader. Die woord Abba was 'n baie intieme woord wat jy gebruik het. Jy het nie sommer vir enig iemand Abba genoem nie. Nee, ek gaan nie na Bronnie toe en sê papa nie. Dis nie 'n algemene woord hier, dis wanneer jy daai persoon intiem ken wat jy die woord gebruik. En kyk gou hoe interessant is hierdie. In daai tyd het die Jode, dit was vir hulle ongehoord om die woord pa te gebruik as om te bid. Hy het die pa gebruik nie. Die eerste ou wat sê pa is Jesus, wanneer hy bid, sê ons Vader wat in die hemel is. Maar wat doen hy dan? Hy leer die disippels om net so te bid. So wat erf hulle? Presies dieselfde voorregte as die seun. Hoekom? Want hulle is seuns. En daar is die realiteit wat ons tot 'n besef moet kom. Daar was so 'n aanneming ritueel onder die mense, as jy, kom ons sê, wat ek al, ek het nou vir Sunny aangeneem. Was daar 'n plek waar Sunny sou sê, jy is, of kom ons gebruik Ezra, dit is nou net makkeliker om te ek het moes nou die konkrete voorbeeld. Dan sou, as hy nou oud genoeg was, omdat hy volwassenes aangeneem, dan sou 'n plek wees waar ek sê, jy is my seun, en hy is gesê, jy is my pa. En dan sê dit nou gesluit geword het, dan jy nou geweet, die persoon is aangeneem. Maar eindelijk wat gebeur het, is jy het die ander persoon sy rol bevestig in jou leven. Maar interessant wat hulle gedoen het, hulle het nie gesê, ek is die seun, ek is jou seun. Nee, Annie, wat het ek nou verkeerd om? Nou, sorry. Die punt is, partykeer fokus ons so erg op ons seunskap en die voorregte wat ons nou het. Ons mis dit, dat ons 'n pa het wat die voorregte gee. En ons mis dit, dat een van die grootste goed wat ons erf by hom, nabyheid, is die ding waarop ons uitmis. Want ons worry so erg oor, Jesus, wie is ons nou, en ons gaan nooit siek word nie, en alles gaan okay wees met my. Ons mis een van die grootste goed wat ons veronderstel is om te erf, by die Here. Omdat ons gefokus is op goed van die wêreld. David Wilkerson het gesê, We are so busy. We have let the world impact the church instead of letting the church impact the world. Ons het daai plek verloor. En die tweede ding wat ons erf is miskien nie 'n ding wat jy gemaklik mee sit nie, maar dit is in die woord. Dit sê now if we are children, then we are heirs if indeed we share in his suffering. Jy gedink gou wat se voorreg het Jesus gehad as seun? Om te suffer. Vir die wat hom eers ken. Vir die wat hom mak op 'n kruis. Dit is ons erfporsie. En kan ek sê, profeties voel ek om dit vanoggend te deel, want ek weet in hierdie gemeente is baie mense wat deur baie moeilike toetse gaan, deur moeilike versoekings gaan, regtig moeilike omstandighede gaan, deur storms gaan. En ek wil gou vir julle hierdie skrif lees, ek hoop dit vertroos julle. Dis Hebreërs 12. Endure hardships as discipline. Ek wil net vir daar stop, nie almal wat gedissiplineer word, jy word nie altyd gedissiplineer net omdat daar iets fout is met jou, of omdat jy verkeerd gedoen het, jy word gedissiplineer omdat jy 'n pa het. Nee? So ek wil dit beklemtoon, net voordat ek hierdie skrif lees, moenie dink as iets fout met jou, as jy dissipline ervaar nie. Endure hardship as discipline. God is treating you as children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate. In other words, as jy nie discipline ervaar nie, as jy nie 'n kind nie. Not true sons and daughters at all, but God disciplines us for our good, that we may share in his holiness. Dis hoekom hy ons disciplineer, sodat ons meer soos hy sal lyk. No discipline seems pleasant at the time. Dankie tog, dis in die Bybel. Want geen oomblik wanneer jy gedissiplineer word as 'n seun, nê, nee, daar begin tyd wanneer jy sê, tel nou die goed op asseblief, is dit lekker wanneer daar eerder roomys geëet kan word nie, maar dit is nou maar hoe dit is, jy weet, sodat wanneer jy ouer word en jy nie by is nie, die goedjies self opgetel sal word. So deel van dissipline is nie net ek gee jou word dit so, is nie net ek korrigeer jou as jy iets verkeerd gedoen het, of ek punish jou nie, oh, that was close. Maar in elk geval, maar dit het ook te doen met ek train jou voor die tyd, nê? Nee? Dis ook wat dissipline is. Ek gee vir jou struktuur, ek gee vir jou routine, sodat jy meer soos ek sal lyk. En dis presies hoekom Jesus, of hoekom God die Vader, ons dissiplineer, sodat ons meer soos hy sal lyk. Getuienis uit my eie lewe uit, is ek het vir die eerste keer soos 'n seun in 'n kerk familie begin voel in Jos Gen. Die heel eerste keer. Want die Here het mense oor my lewe gesit wat nie bang was om die waarheid in my te sê nie. En mense soos Len Duisel in my lewe gesit wat nie bang was om te sê, Johan, asseblief, moenie so dink nie, dit is dwaas. Mense soos Rian Jacobs in my lewe gesit wat nie bang was om te sê, asseblief, hou op om dit te doen. En hy het my 'n wonderlike vrou gegee vir wie ek baie lief is, maar wat nie skroom om te sê, Johan, dit wat jy by die huis is, is nie dit wat jy by die kerk is nie. Asseblief, kry dit reg. En van daai oomblik af het ek begin voel soos 'n seun in die huis, soos 'n regte seun. En voor dit, om eerlik te wees, was al 'n bietjie verwerping in my hart van gevoelings dat ek nie goed genoeg is nie. Maar toe, nadat ek gedissiplineer was, toe het hierdie in werking kom stel. It produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.